parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 6. septembar. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parča neba na zemlji. U večerašnjoj emisiji slušamo o hramovima parohije Komorsko-Bandićke, Zagračko-Zagradske, a naš gost je nadležni paroh Jerej Ilija Zekanović. Ova parohija, kao što smo već čuli, obuhvata Komane, Bandiće, Zagrač, Zagradu, Markovinu i jedan hram u Orašju. Otac Ilija će nam govoriti o 13 hramova iz njegove parohije. U Komanima se nalazi crkva Svetih Rači, za koju se kaže da je 1868. godine sagrađena na mjestu gdje je nekada bio manastir. Bila je zapuštena od Drugog svjetskog rata, a žitelji Oraovice kažu da je posljednja liturgija u njoj služena 1943. godine. Prva liturgija nakon toga služena je 2010. godine, kada je počela obnova ovog hrama. Crkva Svetog Arhangela Mihajla u Komanima podignuta je 1903. godine. Oko hrama nalazi se aktivno seosko groblje i u njemu se također dugo nije služilo, a hram je saniran 1986. godine, tako da se u njemu sada aktivno služi. U Komanskim Milacima nalazi se hram Svetog Jovana Krstitelja. O svemu ovome opširnije čućemo sada od oca Ilije. Hram Svetog Arhangela Mihajla u Komanima podignut je 1903. godine, a obnovljen je 1988. godine. U njemu postoji manja riznica, starih crkvenih sasuda. U njemu se nalazi i antimins iz 1921. godine, a sagrađena je u vrijeme prote Rada Radulovića.
Pomaže Bog, evo sad da vam kažem. kažem nešto i o mojoj parohiji, o parohiji Komansko-Bandićko-Zagaračko-Zagradskoj, pa evo počeću od Komana i od crkve Svetih Račeva u Orovici. U ovom mjestu postoje temelji manastirske crkve Svetih Račeva, u kojima se kaže da je prisustvo, to jest život monaha, bivao do 17. vijeka, gdje se kaže da je posle pada Zete došao i boravio Pahomije Zetski. Naime, za vrijeme stravične bolesti kolere, izvjesni vidar ovoga podneblja je usnio san da ako se razida crkva manastirska i sazida nova crkva na Vidikovcu, nedaleko od ovog manastira, da će prestati kolera, jer je došlo do te mjere da nije imao ko koga da sahranjuje, jer su za jedan dan, kako kažu tu mještani, nestajale porodice. I kada se bude sagradila ta crkva, da će kolera da prestane, kako je se i obistinilo govoreći seljani o ovome predanju. Crkva na ovom Vidikovcu je sagrađena 1869. godine i osveštali su je sveštenici lokalni po blagoslovu mitropolita crnogorsko-primorskog Mitrofana Bana. Zadnja liturgija je bila negdje oko 1942. godine po svjedočanstvu žitelja oko ovoga hrama i zbog komunističkog režima i velikom zabranom odlaženja u crkvu i slobodom vjeroispovijesti, a i zbog zuba vremena, ova je crkva dosta propala i vidno je se urušavala, da bi 2010. godine, kada sam stupio godinu dana prije toga na parohiju, počeli sa prvom osluženom liturgijom i obnovljenjem ovom hrama, gdje smo obnovili i osveštali ga 9. juna 2012. godine. Osvećenje je izvršio mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Pored toga, u ovoj crkvi je, pa sigurno negdje 70 godina bilo prvo, poslije 70 godina bilo prvo krštenje, gdje i danas dan ljudi traže i da se krštavaju u ovom svetome hramu. Oko ovog hrama postoji i groblje. Crkva svetog arhanđela Mihajla u Komanima Dolovi, u ovom svetom hramu znamo da je sagrađena 1903. godine uz pomoć žitelja ovoga sela i mnogobrojnih priložnika. Da je crkveno zvono priložio i kralj Nikola, postoje zapisi u crkvi o svima onim priložnicima da se pominju na svetoliturgiji, odnosno na proskomidiji. Nažalost, za vrijeme također komunističkog režima i velikom zabranom odlaženja u crkvu i slobodnom vjeroispovijesti, crkva je se urušavala. Međutim, zahvaljujući mještanima koji su ostali vjerujući u samog Gospoda Isusa Krista, nadajući se u spasenje svojih duša, obnoviše ovaj hram 1988. godine i njegovu obnovu je osveštao vladika Nikanor dok je bio administrator mitropolije crnogorsko-primorske. Starješina ovog hrama i hrama Svetih Račeva u Orahovici za vrijeme Drugog svjetskog rata i posle toga je bio prota Rade Radulović i on je sahranjen pored crkve Svetog Arhanđela Mihajla u Dolovima, gdje i oko same crkve postoji groblje. U ovoj crkvi sačuvan je ikonostas sa ikonama na limu oslikanim, nekoliko čiraka, kandila, ikona i knjiga, od njih dva oktoika, mine i opšti evanđelje, trebnik, koji se restauriraju. Zanimljivo je to da se u ovoj crkvi nalazi i sačuvao je se Antimis, na kojem ja i dalje služim, a osveštao ga je Gavrilo Dožić 1921. godine. U Komanskim Milatima, u njima se nalazi hram Svetog Jovana Krstitelja, sagrađen je za vrijeme turskog ropstva i pretpostavlja se da su je sagradili vjerujući koji nisu htjeli da se poklone i da se pokore turskom zulumu, i njena obnova je u toku, a prvu obnovu je počeo prije 5 ili 6 godina Vlado Vuković.
U Bandićima se nalazi hram Svetog Nikole, tačnije u mjestu Livade, pri brdu Sađevac, koji je podignut 1890. godine, kako to spominje dr. Lazar Tomanović u svojoj knjizi 50 godina na prijestolu Crne Gore. Prema narodnom predanju, Turci su dvije godine prije nego što su protirani 1876. godine htjeli da grade utvrđenje u Donjim Bandićima, ali su ih mještani omeli i na brzinu ugrubo sazidali hram. Godina 1890. se uzima kao vrijeme njegovog potpunog završetka i osvećenja. Okolo hrama se također nalazi aktivno seosko groblje. Na Nikoldan 19. decembra 1997. godine mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Filohije je osveštao obnovljeni hram dobročinstvom Branislava Boba Radonjića. 24. oktobra 2010. godine postavljeno je novo zvono na hramu, koje je također osveštao mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. U Bandićkim Milacima nalaze se temelji hrama svetih apostola Petra i Pavla, a u Gornjim Bandićima nalazi se crkva Svetog Jovana Krstitelja, sagrađena 1902. godine. Obnovljena je 1988. godine i u njoj se sada služi.
Bandićkim Milatima nalazi se temelji crkve svetih apostola Petra i Pavla. Ovom svetom hramu znam da je sagrađen u vrijeme također turskog ropstva. Bijela Rudina, odnosno Gornji Bandići, u njima se nalazi crkva svetog Jovana Krstitelja. Ova crkva je sagrađena 1902. godine trudom žitelja i priložnika. Sve do Drugog svjetskog rata crkva je bila u dobrom stanju, gdje je kao i mnoge druge u Crnoj Gori zubom vremena i nepažnjom naroda počela da se urušava. Međutim, 1988. sigurno u dosta teškom vremenu za slobodu vjeroispovijesti obnovi se i ova crkva velikim dijelom i ona je osposobljena za svakodnevno bogosluženje. U njoj se kao i u mnogobrojnim crkvama nalazi stari ikonostas sa ne previše detalja duboreza. Ikone na ikonostasu slikane su na platnu i nema nikakvog drugog inventara u toj crkvi. Bandići Livade, odnosno Donji Bandići, ovdje se nalazi crkva svetog Nikolaja Milikijskog čudotvorca, sagrađena 1903. i njenu obnovu obnoviše žitelji Bandića. 1997. godine je ponovo obnovljena, gdje je mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije osveštao obnovu ovog svetog hrama duborezni ikonostasa pozlaćenim ikonama. 2010. godine mitropolit je priložio i crkveno zvono na ovu crkvu i u njoj vršimo redovno bogosluženje.
parče neba na zemlji.
Položi, Gospodi, hranjenije usto mojim i dve rograženija, o znak mojim. Ne ukloni srce moje, o slove sa Lukasija, lepše vati mi nio gresje. Pravednik milosti i običinja, je leže griješna goda ne namasti, glavi moje ja. Jako ješe i molitva moja, o blagovoljeniki, požeti biša prika.
Parče neba na zemlji.
U Zaveraču također postoje tri hrama, to su Crkva Svetog Simeona Mirotočivog, Crkva Svetog Nikolaja Miriklijskog Čudotvorca i Crkva Svetog Jovana Krstitelja. Hram Svetog Simeona Mirotočivog nalazi se u Donjem Zagaraču, koji je po svemu sudeći podignut još početkom 14. vijeka. 1886. godine je temeljno obnovljen i proširen. Zapravo, nanovo sagrađen, kako to piše dr. Lazar Tomanović u svojoj knjizi koju smo već pominjali 50 godina na prestolu Crne Gore 1860-1910. Da bi naredne 1887. godine dobio novi ikonostas koji je bio prilog mitropolita Mitrofana Bana. Oko ovog hrama nalazi se aktivno seosko groblje na kome je između ostalih sahranjen i Ramo Lazarev, poznati crnogorski junak koga je i Njegoš opjevao. U julu 1993. godine počeli su radovi na obnovi ovoga hrama. U građevinskom smislu hram je predstoje radovi na obnovi enterijera. U Donjem Zagaraču također postoji crkva Svetog Nikolaja sagrađena 1863. godine i crkva Svetog Jovana Krstitelja iz 1903. godine.
Donji Zagarač. U Donjem Zagaraču nalazi se crkva Svetog Simeona Mirotočivog, sagrađena je pored temelja ranohrišćanske crkve 1886. godine. U porti ovog hrama nalazila se i škola. Crkva je u fazi obnovljenja i veliki dio obnove je urađen. Oko crkve se nalazi groblje. I u ovoj crkvi vršimo bogosluženje i nema ovdje još nikakvog inventara. Donji Zagarač, crna strana. Ovaj hram je sagrađen 1863. godine, posvećen je Svetom Nikolaju, Melikijskom čudotvorcu. Hram je pokriven, što je nesvakidašnje, kamenim pločama i ovaj hram je u fazi obnovljenja. Gornji Zagarač. U Gornjem Zagaraču nalazi se crkva Svetog Jovana Krstitelja sagrađena 1903. godine. Nema inventara, ali postoji stari ikonostas bez ikona i dva velika zvona. I ova crkva je u fazi obnovljenja. Oko crkve se također nalazi groblje.
U Markovini 1886. godine podignuta crkva posvećena Vaznesenju Gospodnje. U Veljoj i Maloj Zagredi postoje dva hrama, hram Svetog Arhangela Mihajla koji je 1796. godine osveštao Sveti Petar Cetinski i hram Svete Petke Paraskeve koje se gradilo bratstvo Popovića za vrijeme sveštenika Jovana Popovića. Nažalost, i jedan i drugi hram su uzurpirani od strane novoosnovane nekanonske takozvane Crnogorske pravoslavne crkve.
U Markovini se nalazi crkva posvećena Vaznesenju Gospodnjem, sagrađena je 1886. godine. Kako se kaže da je izgradnju ove crkve vršio sveštenik, odnosno pop Luka Jovović. Prije 15 godina je ova crkva obnovljena za vrijeme sveštenika, odnosno prije svega mitropolita crnogorskog primorskog gospodina Žilohija i sveštenika protojereja Stavrofora Dragana Stanišića. U ovoj crkvi je urađen i novi ikonostas sa novim ikonama. Oko crkve se nalazi groblje i jednom godišnje za slavu vršimo svetu liturgiju, odnosno bogosluženje. U Veljoj zagradi se nalazi crkva svetog arhanđela Mihajla. Sagrađena je posle Martiničke bitke 1796. godine i nju je u znak zahvalnosti pobjede u Martiničkoj bitci Sveti Petar Cetinski osveštao, odnosno narod sagradio. Ima i podatak da kada je bio napad Omer Paše 1862. godine na putu iz manastira Ostroga u manastir Cetinski, prenoćile su jednu noć mošti svetog Vasilija Ostroškog i 1885. godine Mitrofan Ban je osveštao ovu crkvu. Međutim, ova je crkva uzurpirana od strane ove novoosnovane sekte, odnosno takozvane Crnogorske pravoslavne crkve. Oko ove crkve nalazi se i groblje. U maloj zagradi nalazi se crkva posvećena svetoj Peski Paraskijevi. Nju su sagradili Bratstvo Popovića za vrijeme sveštenika Jovana Popovića i ova crkva je također grobljanska, a i ona je isto tako uzurpirana od novoosnovane ove sekte Crnogorske pravoslavne crkve, takozvane.
I na veliku sreću, pored ovih starih hramova koji se blagoslovom Božijim u ovoj parohiji veoma aktivno obnavljaju i u kojima se odvija veoma aktivan duhovni život, u parohiji oca Ilije u mjestu Orašje kod Danilovgrada gradi se i jedan novi hram posvećen uspenju Presvete Bogorodice. Gradnja ovog hrama započeta je 2005. godine i na slavu Gospodu privodi se kraju.
Imamo još jednu crkvu u Orašju kod Danilovgrada. Ona je posvećena, odnosno novo sagrađeni hram posvećen uspenju Presvete Bogorodice, koja je i dalje u fazi rada. Ktitor ovog svetog hrama je gospodin Nikola Radunović i hram je počeo sa izgradnjom 2005. godine i do sada je urađen sav spoljni dio hrama sa zvonikom i nedavno smo osveštali krst veliki koji smo postavili na crkvi. I još da kažem, na ovoj parohiji od mog dolaženja ovdje 2009. godine u decembru dosta toga je se promijenilo zahvaljujući samom Gospodu Bogu. Imam negdje oko 90 domova koji me primaju za slavu i još vjerujem mnogo toga i mnogo tih ljudi koji dolaze u crkvu mimo koji još nisu toga naučili o pravoslavnoj vjeri. Međutim, znajući kakav je ovdje život bio s vrijeme komunizma, da je dosta toga loše učinio, da je dosta toga mi sveštenici u tome moramo da se potrudimo da bi narod privolili u crkvu, da dođu, da se krste, da se vjenčaju, prije svega i da poste, da se pričešćuju, tako da većim dijelom i na ovoj parohiji ljudi dolaze u crkvu, mole se Bogu, traže ono što je najbitnije za dušu, to je spasenje. Nadajući se u Boga da i kroz ove obnove svetih hramova pridobijemo i mnoge ljude kojima je potrebna milost i pomoć Božja, znajući to, intenzivno radimo na obnovi ovih hramova i dosta toga je se promijenilo, mogu slobodno da kažem, i u samim Komanima, i u Zagaraču, i u Bandićima, i nadam se da će se još i dalje promijeniti, jer, kako kažem, za vrijeme komunizma dosta toga je loše učinjeno za ljude.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u ovo nedeljnom izdanju emisije Parče neba na zemlji. Govorili smo o parohiji Komansko-Bandićkoj, Zagaračko-Zagradskoj, a naš gost je bio nadležni paroh Jerej Ilija Zekanović. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć, pa do sljedećeg slušanja s Bogom.
Parče neba na